Nije to bilo tako davno, baš pre možda par nedelja. Bilo je nekoliko ljudi, u stvari dvojica, trojica, koji su imali nekakvu raspravu između sebe. Jedan je tvrdio da se mi spasavamo samo verom, da ništa drugo nas ne spasava nego samo vera u Hrista. A drugi je tvrdio da se mi spasavamo blagodaću Božjom, ne našom verom u Hrista, nego blagodaću Božjom prema nama. I pitali su mene da im kažem, da im dam konkretan odgovor, ili. Ne, to tako jedno pitanje, kad neko postavlja pitanje i kaže meni kako hoće da mu ja odgovorim, to mene podsjeća na 22. stih iz prve glave poslanice Rimljanima, gdje kaže kad su se gradili mudri, poludeše. Kad čovjek misli da je jako pametan i hoće da na neki način nekoga natera da prihvati njegovo mišljenje i njegovo osjećanje, često puta to ne vredi, što se srpski kaže, ni pet para. A vidimo ovdje u 24. stihu 13. glave Evanđelja po Luci, Gospod nije odgovorio onako kako su oni želeli, i šta više, nije to jedini slučaj ili jedini događaj te vrste, na mnogo mjesta on nije odgovorio onako kako su ljudi oko njega ili pojedine osobe, pojedinci želeli da im on odgovori, nego on je odgovorio onako kako je on znao da je dobro, i njegov odgovor je bio za njih najbolji, samo oni su želeli da oni izbiraju šta je za njih dobro, a Gospod je izbirao ono što je on znao da je za njih dobro, da čuje što je za njih potrebno. I tako na to pitanje u 23. stihu, Gospode, je li malo onih koji će biti spaseni, on odgovara, navalite da uđete na tesna vrata, jer ja vam kažem, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Ne gledaj koliki je broj, ne gledaj na to da li ćeš imati podršku od ljudi. Naprotiv, navali i bori se, jer šta tebi vredi ako sav svet pridobiješ i svi budu tebe podržavali, tvoje mišljenje imali, a tvoja duša ode u večnu propast, nema ti pomoći. Gospod kaže ovdje, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Pa i u današnje vrijeme ima mnogih koji traže da uđu, oni bi htjeli blagoslov, a ne obavezu. Oni bi htjeli da Bog njima služi, a ne da oni budu pokorni Božjoj volji. I naravno, koji tako traže, ti ne nalaze. Ali koji ga traže kao jedinog spasitelja, kao svoga stvoritelja, kome oni duguju život i disanje i sve što imaju na ovoj zemlji, svaka takva osoba koja tako traži, nalazi ga. Gospod kaže ovdje, kad će se to u jasnosti pokazati da mnogi traže i da uđu i ne mogu da uđu? Kad ustane domaćin i zatvori vrata, a vi ostanete napolju i počnete kucati u vrata govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam, i odgovarajući reći će vam, ne poznajem vas otkuda ste. Šta to znači? Ne poznajem vas otkuda ste. Oni koji su došli ka Hristu u iskrenom pokajanju, on zna otkuda su. I oni znaju otkuda su. Oni su priznali, mi smo ljudi grešni i zaslužili smo samo Božji gnjev i večnu muku, večnu propast, strašni sud Božji, to sve što smo zaslužili. I mi ne možemo sami od toga da se izbavimo. Smiluj se na nas i izbavi nas. I svakom takvom on se smilovao. Takve on pozna i on zna otkuda oni dolaze i kuda ih on vodi. On ih vodi iz tame ka svom čudnom i divnom videlu i iz grada propasti ovoga sveta u grad večne radosti. Ali ovi su drugi, drugačiji, jer kaže, kad im je on rekao ne poznajem vas, oni su onda počeli da govore, pa mi smo jeli pred tobom i pili smo, po ulicama našim učio si. A on će odgovoriti, kažem vam, ne poznajem vas otkuda ste. Drugim rečima, vi nemate nikakve veze sa mnom, vi niste od moga stada, od moga naroda. Odstupite od mene svi koji nepravdu činite. Šta to znači? U čemu je njihova nepravda? Oni bi hteli milost Božiju, ali nemaju priznanje da su grešni. Oni bi hteli blagoslov od Boga i pomoć od Boga, ali ne pokornost Bogu. Kad bi Gospod takve primio u carstvo, to carstvo bi bilo onda tako isto kao što je sad na zemlji. On će reći, ne poznajem vas, otkuda ste, odstupite od mene svi koji nepravdu činite. Gospod kaže, tamo će biti plač i škrgut zuba, očajno stanje. Kad vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božjemu, a sebe napolje isterane. I još im onda kaže, doći će od istoka i zapada, i severa i juga, i sešće za trpezu carstvu Božjem. Šta im je rekao drugim rečima? Carnici, grešnici, bludnice, samarijani, divljaci, skiti, grci, rimljani i razni drugi. Doći će i naći će mesto, tirci i sidonci, vavilonjani. Naći će mesto u carstvu Božjemu, jer su tražili celim srcem, jer su došli sa iskrenim priznanjem, jer su došli sa uverenjem da drugog puta spasenja nema i drugog spasitelja nema osim Hrista, Sina Božjega. Kaže on, oni će sesti svi ti za trpezu u carstvu Božjemu, bit će proslava, bit će veselje, bit će gozba. I onda završava, i gle ima posljednjih koji će biti prvi, a ima prvih koji će biti posljednji. Kako bi sad to trebalo razumjeti, kako to možda bude? Ima takvih koji su među prvima da prime, kad čuju o milosti Božje, o spasenju, o Božjoj dobroti, Božjim obećanjima, gotovi su, odmah su rešeni, kao ono seme koje je palo na kamenita mesta. Ali kad treba podneti i pretrpeti nešto, kad treba dokazati i posvjedočiti svoju veru i svoju pripadnost Hristu Spasitelju, onda su među posljednjima, onda vuku noge ili naravno krug i punom parom pobegnu sa puta spasenja. Ima posljednji koji će biti prvi, ima i takvih koji će dugo razmišljati i boriti se i neće pristati da se obrate i odbijat će reč Božju i reč Božja neće ih ostaviti na miru i njihova savjest neće biti zadovoljna i njihovo unutrašnje stanje će biti stalno uznemireno i poremećeno dokle ne dođu do tog stepena da se bace pred noge onoga koji ih spasava i da sve svoje od sebe odbace i potpuno se povere Gospodu. Ti posljednji bit će prvi u trpljenju, u istrajnosti, u vernosti Bogu. Ali kako to može da bude? Kada ustane domaćin i zatvori vrata i stanete napolju kucati i vikati govoreći, Gospode, Gospode, otvori nam. Mi smo jeli i pili pred tobom, po ulicama našim ti si učio. Mi smo stari poznanici, malte ne zemljaci. Kako to možda bude da oni takav stav imaju prema onome koji sve vidi i sve zna? I ja se to pitam. Kako je to moguće da ljudi koji očigledno ne drže reč Božju uzdaju se da im je Hristos spasitelj i da će oni naslediti večni život? To je nešto neshvatljivo. Ali takvih mnogo ima. U svetinji nebeskog carstva, u prisustvu nebeskog oca, u prisustvu našeg spasitelja i našeg cara večne slave, ništa grešno i nečisto mesta nema. Gde je onda naša nada na spasenje? U njegovoj milosti. Svakodnevno priznanje, svakodnevno molitva za novu snagu, svakodnevno obnavljanje svoga zaveta sa Bogom i novim naporom napred putem spasenja do vrata večne radosti. U 7. glavi Evanđelja po Mateju 21. stiha piše: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode ući u carstvo nebesko, nego koji čini po volji Oca mojega koji na nebesima. Mnogi će reći meni u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali, Tvojim imenom đavole izgonili, Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada će im ja kazati, nikad vas nisam znao. Idite od mene koji činite bezakonje. Svaki koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazat ću vam da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu. Udari daž, dođoše vode, dunuše vetrovi, napadoše na onu kuću i ne pade, jer beše utvrđena na kamenu. A koji sluša ove moje reči, a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek bezuman, koji sazida kuću svoju na pesku i udari dažd i dođoše vode i dunuše vetrovi i udariše u onu kuću i pade i raspade se strašno. Da ne zaboravim da kažem šta sam onako na brzinu iznad odgovorio tim ljudima koji su pitali da li se čovjek spasava verom ili blagodaću Božijom. Jedan tvrdi jedno, drugi drugo. Ja sam odgovorio njima. Pa to pitanje je tako kao kad bi neko pitao da li auto vozi pomoću cilindara ili pomoću karburatora. Ili može se reći da li od četiri točka koje auto ima, koji je najvažniji? U sistemu vere, u srcu, u razumu jednog čovjeka, onaj deo je najvažniji koji nedostaje. Sve ovo što ima, to je dobro, ali ono što mu nedostaje, to mu je najvažnije. Zbog toga Gospod neke stvari u pismu i u knjigama Evanđelja ponavlja mnogo puta, jer to nam najviše nedostaje. I ako bi neko kazao, pa eto to što ponavlja toliko puta, to je važno, ovo drugo nije važno, gorko se varaš, ono ti je važno što ti nedostaje. U celom Svetom pismu Gospod nije rekao ni jednu nevažnu reč. Sve je od velike važnosti. Od početka 14. glave Evanđelja po Luci opisuju se događaji u vreme kada je već između našeg spasitelja i fariseja bilo prilično mnogo neslaganja, sukoba. Već su oni se pripremali da postanu njegovi otvoreni javni neprijatelji, ali izgleda još nije došao taj odlučujući trenutak kada će se oni otvoreno pokazati u tome, ali već u mnogo čemu, u njihovim susredima, njihovim dodirima, u društvenom i javnom životu pokazuje se da su to dva pravca koji se ukrštaju, koji ne mogu ići paralelno, koji se ne uklapaju zajedno. Dogodi se da u jednu subotu, koja je dan mira, dan blagoslova, sveti dan u Izraelu, došao je u kuću jednog kneza farisejskoga da jede hleb i fariseji su pratili sad kako će se on ponašati. I beše pred njim nekakav čovjek na kome beše debela bolest. Šta to znači? Da je u toj kući, kad je Gospod ušao u tu kuću, da je kuća bila otvorena, da su mogli i drugi da uđu i došlo je priličan broj naroda. Među njima je bilo onih koji su potrebovali iscelenja, koji su trebali pomoć, koji su htjeli da čuju nauku Gospodnju. I fariseji su gledali hoće li on sad njega isceliti u dan subotni. I Gospod u trećem stihu piše, odgovarajući Isus reče zakonicima i farisejima. Na što je on odgovarao? Odgovarao na te njihove ljubopitljive poglede, u njihovim očima, na njihovim licima bio jedan veliki znak pitanja. Šta će on sad raditi? I on odgovarajući njima, postavlja njima pitanje, da li je slobodno u subotu iscelivati? Da li je Bog svemogući učinio kada kakvo dobro delo u subotu, drugim rečima? A oni su ćutali. Zašto su ćutali? Jer je njegovo pitanje bilo takvo da je otkrivalo glupost njihovog stava. Otkrivalo bezbožnost njihove formalne pobožnosti. I on odgovarajući reče im, koji od vas ne bi svoga magarca ili vola da mu padne u bunar, odmah izvadio u dan subotni? I opet nisu mogli da mu odgovore. Ako bi neko posle ovoga upitao toga isceljenog čovjeka da li je dobro isceljivati u dan subotni, šta bi on kazao? Pa nema ništa lepše. U celom njegovom dotadašnjem životu nijedan subotni dan nije bio tako prebogat blagoslovom kao onaj dan kad ga Gospod iscelio od njegove duge i teške bolesti. Taj jedan je bio isceljen, ovi drugi koji su se protivili Gospodnjem delovanju i radu, oni su ostali u njihovoj bolesti. I još jedna bolest se pokazala među gostima. Ko su bili ti gosti? Pa verovatno farise i zakonici. I Gospod prati kako oni biraju mesta sedišta ili položaj za trpezom koji će ukazivati na to da oni imaju nekakvu čast, da su zapaženi u tome društvu. I Gospod njima kaže, kad te neko pozove na svadbu, nemoj sesti na najvišlje mesto, da ne bude neko među gostima stariji od tebe i da ne bi došao onaj koji pozvao i tebe i njega i kazati, podaj mesto ovome, njemu pripada to mesto. Onda ćeš sa stidom i sramotom sesti na niže mesto, nego kad te ko pozove, došavši sedi na posljednje mesto da ti reče onaj koji te pozva, prijatelju, pomakni se više, tebi pripada ovo mesto koje je više počasno, tada će tebi biti čast pred onima koji sede s tobom za trpezom. I Gospod zaključuje ovu pouku, jer svaki koji se sam podiže, ponizit će se, odnosno bit će ponižen, a koji sam sebe ponižuje, bit će podignut ili uzvišen, njemu će biti dana čast. Šta je Gospod time kazao? Pa nije on kazao, kad ja dođem na neku gozbu ili na neku svadbu, da ja mislim u sebi, ja znam da meni pripada tamo ono najviše mesto, ali ja ću sesti na najniže, pa ćemo vidjeti kako će se to dalje obavljati. No, to nije takva vrsta igre. Naprotiv, šta Gospod kaže, da kad mi sebe razgledamo onako kakvi stvarni jesmo, onda ćemo biti ponizni. Onda ćemo znati da smo mi pred Bogom ništa, da nama ne pripada čast ili poštovanje, da čast i poštovanje pripada Bogu. Šta nama pripada? Priznanje. Ali kad mi dolazimo pred Boga sa priznanjem, On nam daje jedno vrlo visoko mesto koje se zove ovaj otide opravdan kući svojoj. Sjećate se one priče o dva čovjeka koji su ušli u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej, a drugi carinik, grešnik. I farisej je hvalio Gospoda što je on tako dobar. Ne Gospod dobar, farisej je dobar. A carinik je priznavao svoju krivicu pred Bogom i taj koji je priznavao otišao opravdan kući svojoj. Kako je otišao ovaj koji sebe hvalio? Tako kako je došao. Ništa dobro se njemu nije dogodilo. Gospod nama ovdje ukazuje na to da mi treba da shvaćamo, da se sećamo svojih propusta, svojih pogrešaka, svojih nedostataka, da znamo da smo ništa. Neće nas to demoralisati, naprotiv, to će nas podstaći, jer iako smo mi ništa, On nas iz našeg ništavila podiže u njegovu milost i u tome nas unapređuje, utvrđuje i vodi napred u život večni. Prema tome, onaj koji se sam ponižuje, koji vidi sebe nevrednog, taj će želiti da se popravi, taj će želiti da bude bliže svome spasitelju i kroz to će biti po milosti Božje uzvišen. Koji sebe vidi dovoljno dobrog, šta će on želiti? Kao onaj stariji sin u priči o bludnom sinu. On će kasnije, gledaj, ja služim mog gospodara i mog oca toliko godina, ništa od njega nisam dobio. A taj grešni brat moj, on je dobio tako mnogo. Onaj koji sebe vidi nedostojnog, taj rado prima milost Božju i taj se raduje kad vidi da se milost Božja i na druge izliva. I onome farise i zakoniku koji je pozvao goste i pokazao pred njima kako on može da ih ugosti i kako je on veliki i slavni domaćin, Gospod kaže, kad ti daješ obed ili večeru, nemoj zvati svojih prijatelja, takvi slični kao što si ti, ni braće svoje, ni rodbine svoje, nego niti suseda bogatijeh, da ne bi oni tebe kad pozvali i vratili ti. Šta to znači? Ako ti težiš za večnim životom, ako je tvoje blago u nebu, ako je tamo tvoja riznica i ti skupljaš ono što je trajno, večno trajne vrednosti, za čega ćeš od Gospoda primiti nagradu, onda nemoj raditi ono na zemlji što će ti se ovdje na zemlji isplatiti. Jer, kao što je kazao drugom prilikom Gospod, ako vi činite dobro onima koji vama dobro čine, pa šta vi mislite, kakva je to naročita pravda? Niste vi nikakvi sveci zbog toga. To čine i grešnici. I grešnici i grešnicima daju zajam da dobiju opet onoliko. I grešnici i grešnicima kažu dobar dan i dobro večer. Jedan drugo pozdravljaju. Gospod kaže, molite se Bogu za neprijatelje svoje. Blagosijajte i one koji vas proklinju. Znači, pravda Gospodnja, milost i dobrota našeg nebeskog Oca pokazuje se u tome, to je u njegovoj prirodi. On to dobro čini, ne onima koji zaslužuju, on čini dobro jer on je dobar. I Gospod kaže, budite vi nalik na svoga nebeskog Oca. Kad činiš gozbu ili kad imaš sredstava i mogućnosti da nekome pružiš radost, da nekome daš utehu, da nekome učiniš pomoć, kaže, zovi one koji su najpotrebniji, koji nemaju mogućnosti, koje niko drugi neće pozvati i bit ćeš blagosloven u tome što ti oni ne mogu vratiti, nego vratit će ti Otac tvoj nebeski o vaskrsenju mrtvih. I sada tu sede za trpezom farise i zakonici, to su sve ljudi mudri, pametni, i za njih je vrlo važno da u javnosti kažu nešto što će njima doneti nekakvo priznanje. I neko od njih kaže, blago onome koji jede hleba u carstvu Božijemu. A Gospod na to odgovara. Jedan čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge, i kad bi vreme večeri, posla slugu svoga da kaže zvanima, hajdete, jer je već sve gotovo. I počeše se izgovarati svi redom. Prvi reče, kupio sam njivu, valja mi ići da je vidim, molim te, izgovori me. A drugi reče, kupih 5 jarmova volova, idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. A treći reče, oženih se, i zato ne mogu doći. I došavši sluga taj kaza ovo gospodaru svome. Tada se rasradi domaćin i reče sluzi svome, idi brzo na raskršće i ulice gradske i dovedi ovamo siromahe, kljaste, bogalje, slepe. I reče sluga, gospodaru, učinio sam kako si zapovedio, još mesta ima. I gospodar odgovori sluzi, izađi na putove među ograde, nateraj da dođe da mi se napuni kuća, jer vam kažem da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Opet jedno iznenađenje. Gospod prikazuje carstvo Božije onako kako farise i književnici, saduke i zakonici nisu ni zamišljali. On ga pokazuje kao nedostižnog. On pokazuje da će to carstvo biti dato onima koji su naterani da u to carstvo uđu. Naravno, u tom carstvu neće nikoga biti ko neće biti tamo srećan i radostan i zahvalan više nego što može kazati što se u tom carstvu nalazi. Ali mi svi na jedan ili drugi način smo u to carstvo naterani. Nismo mi bili sami po sebi mudriji, niti u srcu su me bolji od mnogih drugih koji neće da prime to carstvo. Nama ne pripada nikakva zasluga i nikakvo priznanje što smo ostavili sveti greh. Gospod je nas naterao u to carstvo. Mi smo bili živi bogalji, slepci, hromi, kljasti i toliko siromašni da ne bismo mogli nijedan mali deo prevoza platiti od mesta naše propasti prema carstvu Božjemu, nijedan korak u veri ne bi mogli učiniti svojom snagom, a Gospod je poslao sluge svoju, dao im silu i moć da nas nateraju na to spasenje. Jedne strahom, jedne ljubavlju, jedne milošću, neke bolešću i sirotinjom je naterao i na razne načine naterao ih je, naterao nas je da dođemo u to njegovo carstvo. onaj čovjek kome je razgledanje njegove njive bilo važnije nego da se odazove ovom carskom pozivu, taj nije dostojan i vredan da primi tu milost od Boga. Teško onome kome je život sav u zemlji i sav zemaljski, taj neće poznati nebeske radosti. Ovaj koji je kupio 5 jarmova volova, ide da ih ogleda i on je u jarmu. Kad bi bio mudriji od tih volova, on ne bi vukao u jarmu greha i nepokornosti Božoj volji, nego sve što mu je od Boga dano, svih 5 jarmova volova bi upotrebio da Bogu služi, da Božju volju tvori. I ovaj jedan koji se oženio i zbog toga ne može da se odazove gospodnjem pozivu, teško i njemu i njegovoj ženi. Bilo bi mu mnogo bolje i bilo bi mnogo mudrije za njega da je kazao, pa dobro, oženio sam se, sad neću da idem sam na tu gozbu, hajdemo zajedno. Gospod koji poziva, on i otvara svima koji to žele i traže na onaj način kako nas on upućuje, koji priznaju, mi smo grešnici, mi smo nevredni, mi smo nezaslužni. Koji vide svoje carstvo na zemlji i svoje vrednosti onome što je zemaljsko i ne shvaćaju da i to zemaljsko im je od Boga dano, ni to nismo zaslužili. Ali dano nam je zato da bismo time Bogu služili i Bogu verni bili. Koji to ne shvate, ti postaju robovi onoga što bi trebalo da im bude na blagoslov. I šta je kazao Gospod, zaista vam kažem, nijedan od onih koji moj poziv tako prezire i tako malo uvažava, neće ni zaviriti u te radosti i to blaženstvo koje sam spremio onima koji su to tražili i na tom putu ostali istrajni. Mnogo je zvanih. Ne znam koga ima danas u ovome svetu koji nije zvan na jedan ili drugi način, ali je malo izabranih. Blago nama što nas je Gospod naterao na tu gozbu i neće tamo biti praznog mesta. Sva mesta koje on pripremio bit će popunjena. Nije on uzalud trpeo, nije on uzalud svoju krv prolio, nije uzalud svoj život položio u smrt i nije uzalud vaskrsao. One koji su njegovi, on će dovesti u carstvo i niko ih ne može otrgnuti iz ruke Oca Nebeskoga. U 3. glavi Evanđelja po Jovanu, 16. stih kaže, Bogu tako omilio svet, da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji veruje u Hrista ne pogine, nego da ima život večni. U čemu se pokazuje ljubav Božja prema čovečanstvu? Kaže, Bog ne posla Sina svoga na sve da sudi svetu, nego da se sve spase kroz njega. U 1. poslanici Jovanovoj 2. glavi, 15. stih kaže, ne ljubite sveta ništa na svetu, jer ko ljubi svet nema ljubavi očinske, ljubavi Božje u njemu, jer sve što je na svetu, telesna želja, želja očiju, ponos života, nije od Oca, od večnog Oca, nego od ovog privremenog propadljivog sveta. Kako možemo onda mi da ne ljubimo sveta, a Bog je tako ljubio sve da i Sina svoga jedinorodnoga dao? Bog je pokazao svoju ljubav prema svetu da spase rod čovečiji. A nama kaže da ne ljubimo grešnost ovoga sveta, da ne tražimo zajednice sa svetom u grehu, u bezakonju, da ne zavisimo od sveta u njihovim željama i namerama, u njihovom provodu i u njihovim mračnim delima. Tako slično, u ovoj isto 14. glavi Evanđelja po Luci od 26. stiha Gospod govori, ako dođe neko k meni, a ne mrzi na oca svoga, na mater, na ženu, na decu, na braću, na sestre i na sam svoj život, ne može biti moj učenik. I ko ne nosi krsta svoga i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Šta je on time kazao? Ako neko hoće da dođe k meni, hoće da bude moj učenik, hoće da ide putem spasenja kojim vas ja vodim, a još uvijek osjeća vezanost i privrženost onoj grešnoj vezi i grešnom zadovoljstvu koje je postojalo između njega i njegovih roditelja, između njega i njegove dece, između njega i njegove žene, između njega i njegove braće i sestara, koga god je imao ili svega što je imao na ovome svetu. Ako je nekom milo robstvo greha, nerado se taj bori. Ako se službi greha preda, taj gubi, traći vreme milosti. Zato Gospod nam kaže da kad jednom čujemo reč Božiju i ta reč u nama radi, mi ćemo omrznuti sve što je grešno, ono što nam je nekad bilo milo i bez čega nismo mogli živjeti ili smo bar mislili da ne možemo živjeti bez toga, sad više nećemo moći živjeti u tome, nego ćemo sve to ostaviti, sve to odbaciti i uzećemo patnje i nevolje i teškoće koje nam prete na putu spasenja, samo da bismo bili njegovi učenici. I onda Gospod nam kaže da u tome ne budemo lako misleni i da ne mislimo da je jako lako i jednostavno biti veran. Jednostavno nikoga ne ubiješ, ne učiniš preljubu, ne kradeš, bar ne otvoreno i ne lažeš javno i eto ti možda budeš veran. No nije reč o tome. Nije reč o tome da nešto ostavimo, nego da sve ostavimo i iz temelja da se promenemo. I o tome govori taj 28. stih. Na to da budemo spremni.
Koji od vas kad hoće da zida kulu, ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga koštati? Ima li da može dovršiti? Da ne bi kad postavi temelj i ne uzmože dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati, govoreći, ovaj čovjek poče da zida i ne može da dovrši. Ovo je vrlo kratka priča, ali u ovih nekoliko reči Gospod je izrazio velike stvari i krupne odluke koje se događaju ne samo u svesti, nego i u podsvesti čovjeka. Kakav je to temelj za koji apostol piše u poslanici da temelja drugoga niko ne može postaviti, a taj temelj koji je već postavljen, to je Hristos. Jedan bi mogao čovjek da razmišlja, pa evo, Bog mi je dao toliko lanaca zemlje ili ovakvu radionicu ili ovakvu porodicu, dao mi je te i te mogućnosti i sada u takvim uslovima, po takvim okolnostima, ja mogu da imam sređen i staložen život, sad ja mogu da ostavim sveti greh i da se usredsredim na to da proučavam sveto pismo, da promenem svoj život, da stvarno uđem u jedan čvrst i trajan zavet sa Gospodom i On će biti moj spasitelj. Pa Gospod nam pokazuje to u knjizi o Jovu, da može čovjek da ima veliko bogatstvo i sve to nestane za jedno kratko vreme. On nam pokazuje to u prvoj knjizi, ne, u drugoj knjizi Mojsijevoj, kada narod Jakovljev, sinovi Jakovljevi, sa svim svojim imanjem odlaze u Misir i tamo dobijaju najbolje moguće uslove života i postaju jedan veliki narod i imaju veliko imanje. I za kratko vreme oni postaju robovi, obespravljeni, upropašćeni, čak toliko da ni sam njihov život nije više u sigurnosti i njihovi pređašnji prijatelji i saradnici postaju neprijatelji. Gospod nama pokazuje kroz celo sveto pismo da se ne možemo uzdati u zemaljsko imanje. Iako to zemaljsko imanje može da dobije svoju pravu i trajnu vrednost ako se upotrebi u svetom i pobožnom životu na onakav način kako nas Gospod Isus Hristos u Evanđelju uči i upućuje. Šta je on ovdje kazao? da mi postavimo teme šta to znači, mi se uzdamo u Hrista, on je naš spasitelj, on je dao život svoj za nas, on nas je svojim mukama iskupio od večne muke i večne propasti i sada mi smo hrišćani i to je sve na rečima. Mi verujemo i uzdamo se u taj temelj, ali mi nemamo u sebi onaj materijal koji je potreban da se mi dalje zidamo na tom temelju, da u veri rastemo i napredujemo, nego mi imamo određeni plan, toliko i toliko ću promijeniti svoj život, evo to sam unaprijed ja skrojio i sve sredio, kad dođem do te tačke, evo onda sad prestaje borba, sad nastaje mir, dušo moja imaš mnogo imanje, na mnogo vremena, jedi, pi, veseli se, a Gospod kaže, bezumniče, ovu noć uzet će dušu tvoju od tebe i to što si spremio, čije će to biti? Gospod nam ovdje pokazuje da je pravo spasenje ne samo u tom temelju, nego kada mi postajemo sastavni deo te zgrade duhovne, kad mi postanemo sveti narod, narod dobitka, carsko sveštenstvo, izbrani rod koji donosi rodove duha, plodove duha mira, duha ljubavi, duha trpljenja, duha svetog i čistog života, duha koji svojim ponašanjem i držanjem pokazuje da se odvojio od sveta i greha i razgleda reč Božiju u tome raste i napreduje. Od 1955. godine pa do današnjeg dana ja razgledam ovo sveto pismo i učim i ja sam još uvijek na početku. Još uvijek predamnom se nalazi dugačak put, mnogo treba naučiti, mnogo treba savladati, mnogo treba odbaciti, mnogo treba postići. Apostol Pavle piše u jednoj poslanici o svome trudu i o svojoj borbi i kaže da se on tako bori ne kao da je već dostigao ili već se usavršio, nego se napreže da bi kako dostigao kao što ga dostiže Hristos Isus. Da kao što naš Gospod Isus Hristos kad je nas iskupio, kad je nama propovedao, nas učio, on je u to uložio sve što je bilo potrebno, tako i mi da uložimo s naše strane sve što je potrebno, sav napor, sav trud, svu borbu, svo vreme, sva sredstva i sve mogućnosti, da napredemo ka tom savršenstvu u Hristu Isusu. U poslanici Filipljanima u 3. glavi govori o tome, i 13. stih kaže, braćo, ja ne mislim da sam dostigao ono što je ostrag, za onim, ono zaboravljam, a za onim što je napred, sežem se i trčim ka toj biljezi, ka tom cilju, ka daru gornjega zvanja Božjega u Hristu Isusu. I onda kaže, koji smo god savršeni ovako da mislimo, ne savršeni u tom smislu da smo dostigli savršenstvo, nego koji smo celi, koji u celosti tako mislimo, nemamo u svom srcu 50% rezervisano za nešto drugo što nije po pismu i o tome ne razgovaramo, to radimo tajno, nego celim srcem težimo na to da Bogu služimo. Koji se tako priprema, koji se tako naoružava i u molitvi u tome bude istrajan i u tom pravcu raste i napreduje, taj neće biti sličan ovome čovjeku koji je počeo zidati i ne može da dovrši, nema u njemu ono što je potrebno da dovrši. Nije reč o tome da mu Bog nije dao što mu je potrebno, reč je o tome da on nije primio i dalje neće da primi ono što je potrebno. Gospod daje drugi primjer od 31. stiha 14. glave po Luci. Koji car kad pođe s vojskom da se bije sa drugim carem, ne sedne najpre i ne drži veće, može li sa 10.000 sresti onoga što ide na njega sa 20.000? Ako li ne može, on pošlje poslanike dok je ona još daleko i moli da se pomire. Tako prema tome svaki od vas koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. Šta to znači? Ovo bi se možda moglo objasniti na nekoliko načina. Ja ću predložiti jedan način. I oni koji budete, vi koji budete to razgledali, kad razgledate i zaključite, ako nađete nešto drugačije ili jasnije, bolje, tačnije, Ja bih želeo da uzmete jedan trenutak vremena i da mi to javite. Poslužite se sredstvom koje vam je pri ruci, običnom poštom, magnetofonskim trakama ili internetom, e-mail, šta god vam je zgodno. Ja volim da vas čujem i na telefon, ali to nije tako preporučljivo zbog cene koju treba platiti za telefonske razgovore. Jedan car sa vojskom koji ima manji broj vojske ili manju vojnu moć ide da učini rat sa carem koji ima mnogo veću moć. Gospod je u jednoj drugoj priči kazao da niko ne može uzeti ili zapleniti pokujstvo jakog čovjeka dokle najpre tog koji je jak i silan, koji to brani, čuva, ne sveže, ne pobedi, ne ograniči ga u potpunosti toliko da je vezan, da nema mogućnosti da deluje, onda će tek moći uzeti sve ono što je njegovo. Ja mislim da kad je se Adam pripremao za gospodnji dolazak u Edemski vrt posle Adamovog prestupa, Adam se naoružao. On je već bio pripremio smokvino lišće i oni su se obukli i spremili se. On je već imao izgovor za ono što je uradio, ali to njegovo oružje bilo je suviše malo. Ništa nije moglo da ga izgovori i opravda da i dalje ostane u Edemskom vrtu. On je svoj Edemski vrt upropastio i tim izgovorima svojim on je to zapečatio. Mi idemo u susret velikom caru. On dolazi i on će suditi s celom čovečanstvu i svaki će primiti po svojim delima koji je činio dobro, koji je verovao u Hrista, koji je ostavio svet i greh, ustaće u vaskrsenje života, a koji je ostao u grehu i svetu, ostao je u smrti i on će ustati u vaskrsenje osuđenja. Kad mi idemo prema, da se sretnemo sa Bogom, kad idemo prema tom trenutku i tom stanju gdje ćemo dati odgovor, mi možemo imati čitavu armiju izgovora i opravdanja, ali to ne može da nas izgovori pred Bogom. Mi nemamo izgovora ni opravdanja, mi smo grešnici i nagrada za greh je smrt. A ta smrt je smrt večna. I Gospod nam ovdje kaže, ja ti možeš u tome da caruješ, ti možeš da misliš da imaš određenu vojsku, ali pogledaj koliko ima razloga i dokaza u Božjoj pravdi, u reči Božje, u celom stvaranju ili stvorenju njegovom, u celoj ovoj vasioni, koliko ima toga što te osuđuje pred Bogom. Možeš li se ti izgovoriti, možeš li se opravdati? Pa kad vidiš da ne možeš, onda unaprijed pošalji svoje pokajničke molitve, poruku Gospodu, ja sam nemoćan, ja ne mogu se održati na sudu pred tobom, hoću da učinim mir sa tobom. Kako se može učiniti mir sa Bogom? Kroz Hrista Isusa, našeg spasitelja, našeg zastupnika. Kojim putem i kojim načinom mi to učinimo? Ne u ponosu, ne u izgovorima, ne u opravdanju, nego u priznanju. Ja sam ništa, ti si sve, spasi me. 33. stih, ja mislim, dokazuje ili upućuje na to da ovakav stav i ovako mišljenje je prihvatljivo, jer kaže, prema tome, svaki od vas koji se ne odreče svega što ima, taj mali car koji se ne odreče svoje vojne moći, koji ne kapitulira i potpuno se preda onom velikom caru, ne može biti Hristov učenik. So je dobra ako so obljutavi, čim će se osoliti, šta će biti upotrebljeno da popravi ukus onog što je neukusno. A šta to znači? Mi možemo sebe nazivati narodom gospodnjim, ali ako naš život, naše svjedočanstvo nema ukus Hristove nauke, ako se u našem životu ne pokaže da mi zaista verujemo i držimo reč Božiju, onda to je uzalud. Mi smo neslana so, mi imamo ime, ali nemamo sadržinu, nemamo tu novu prirodu, taj novi život u nama. Mi postajemo jedno
beskorisno stanje ili nevredna institucija ili mi postajemo ljudi koji su samo štetni, koji samo smetaju, izuzimo jedno mjesto koje im ne pripada. I onda ovdje kaže, nije korisno ni za šta, takva so nije ni za šta upotrebljiva, mora se izbaciti napolje, neće moći da zadrži to ime i da sačuva sebi taj ugled koji želi da je čovjek Boži ili da je narod gospodnji. I Gospod onda kaže na kraju, ko ima uši da čuje, neka čuje. Stari su Banaćani imali običaj da kažu, on ima uši sam zato da mu šešir ne padne preko nosa. Ja mislim da ovim Gospod nas upućuje i postiče da koristimo sve darove koje nam je on dao i sva sredstva koje nam je omogućio, da ne ostavimo ništa neiskorišćeno, ništa nepokrenuto, sve da bude podređeno njegovoj nauci, vlasti njegovog duha, onda ćemo zaista biti slana so. I kad samo jedan mali deo, samo jedan primjer života te soli se upotrebi u nekom drugom jelu, to će promijeniti ukus toga jela, to će pokrenuti ljude na razmišljanje, to će biti naše svjedočanstvo za Gospoda. Ne može biti Hristov učenik ko se ne odreče sebe i svega što ima i onda sve što mu od Gospoda bude dano upotrebi na novi život u Hristu, na službu Bogu, na pomoć onima koji s njim zajedno hode tim putem, na svjedočanstvo i svetu i narodu gospodnjem. Takav nalazi svoje blago u Hristovim riznicama i takav hodi istrajnim korakom putem života u život večni. Ako Bog da, nastavit ću na sljedećoj strani ove trake od početka 15. glave Evanđelja po Luci. Na početku ove 15. glave Evanđelja po Luci čitamo ovakav jedan podatak, i približavahu se k njemu svi carinici i grešnici da ga čuju, a vikahu na njega farisi i književnici govoreći, ovaj prima grešnike i jede s njima. I Gospod njima govori jednu priču na to, koji čovjek od vas imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe. I našavši, digne je na rame svoje, radujući se, i došavši kući sa zove prijatelji i susede govoreći im, radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Kaže vam da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, negoli za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Nije tako jednostavno ovu priču uzeti doslovno ili prevesti je brojčano. Bar meni to tako izgleda. Prvo, ja bih postavio pitanje, ko su ti pravednici kojima ne treba pokajanje? Da li je moguće da je bilo takvih pravednika kojima nije trebalo pokajanje? Za sada ili do sada znamo samo za jednoga pravednika kojemu nije trebalo pokajanje, i on je došao da nama omogući pokajanje, govorimo o Hristu, našem spasitelju. Drugo, ne znam kakvo je bilo stanje duhovno i duševno Jovana Krstitelja, koji je bio posvećen i ispunjen duhom od samoga svog rođenja. Ali ovo znam, da apostoli koji su imali, bili ispunjeni duhom svetim i živjeli po Božjoj volji, s vremena na vreme su ipak učinili takve postupke za kojim je trebalo pokajanje.
I oni su to priznavali. I ja sam uveren da su se oni držali te nauke koje su propovedali i da za svaku svoju grešku, svoj propust, promašaj, oni su se kajali i uzdali se u milost Božiju i od Gospoda tražili oproštaj za svoju krivicu. Da li je moguće da tih 99 pravednika kojima ne treba pokajanje u stvari su samozvani pravednici kojima bi još kako trebalo pokajanje, ali oni to uzimaju sebi tako da to njima ne treba, da su oni dovoljno pravedni, možda više pravedni nego što primaju blagoslov od Gospoda, slično kao u ovoj priči koja se malo kasnije pojavljuje ovdje u 15. glavi. Stariji sin, on, njemu ne treba pokajanje, on je ispravan, on u stvari nije dovoljno nagrađen, toliko je on pravedan. Ali da pretpostavimo da je Gospod govorio o pravim pravednicima kojima nije potrebno ono prvo veliko pokajanje, pokajanje na obraćanje ka Gospodu, pokajanje kroz koje oni ostavljaju svet i greh i svoj dotadašnji život u grehu i u svetu i postaju iskreni i verni učenici Hristovi. Kako bi se onda moglo shvatiti to što Gospod kaže da se taj pastir radovao toj jednoj nađenoj ovci više nego 99, on ima 99 ovaca kojima nije trebalo da ide u pomoć, koje nije trebalo tražiti, koji su ostale pod njegovim nadzorom ili pod njegovom zaštitom. I ovdje tako kaže da je pastir ostavio 99 u pustinji, to jest u divljini ili na pašnjaku, i išao za onom jednom koja je bila izgubljena. Ja pretpostavljam da tih 99 nisu bile nezbrinute ovce ostavljene bez pastira i na milost i nemilost grabljivim vukovima. Ja verujem da su one ili bile u ogradi ili je bilo pastirskih pomoćnika koji su se starali za te ovce. Neko je čuvao te ovce i one su bile zaštićene i osigurane, a pastir sam išao je za tom jednom koja je bila izgubljena. Kad Gospod kaže da se taj pastir više radovao onoj jednoj izgubljenoj kad je nju našao, nego ovima 99 koje su bile zbrinute, koje su bile na dobrom mestu i u sigurnom stanju. Šta je on time rekao? To ne znači da taj pastir zanemaruje 99, da on prema njima nema osjećanja ljubavi i staranja, nego se samo usredsredio na onu jednu koja je bila toliko glupa i nepažljiva i nerazumna da je otišla kod ne treba i izgubila se. Naprotiv, da zamislimo takvo jedno stanje, da u jednoj većoj porodici, gdje su deda i baba, otac i mati i deca, možda odrasla, možda još nedorasla, pretpostavimo da u toj porodici ima oko 10 do 15 članova, nekad je to bilo tako, i ti članovi žive zajedno i žive u slozi i žive u ljubavi, žive u dobroj saradnji, dobrom razumevanju i za njih je to redovan život. Nema tu nekog većeg iznenađenja kad jedan od njih ujutru ustane, on me pogleda u sve ove ostale i kaže: o, tako sam srećan da vas opet vidim, već dugo, dugo nisam vas vidio. Ne, on je uveč legao sa tim osjećanjem da će se ujutru probuditi i da će oni opet biti zajedno, i celu noć su bili zajedno, svaki u svojoj sobi, svaki na svome ležaju, svaki na svojem mjestu, ali oni su pod istim krovom.
Ali, ako bi jedan od članova te porodice otputovao na jedno duže vrijeme i vratio se natrag, tu bi nastala jedna velika radost, svi se raduju što se vratio natrag, da se opet vide i da se opet zajedno. Da li to znači da svaki pojedini od tih članova porodice koji je bio kod kuće nema osjećanje prisnosti i porodične veze i saradnje s ovim ostalima? Ni u kom slučaju. Ali ono jedan koji je bio odsutan, za njim teži srce ostalih i njemu se raduju kad se vrati. I ako bi bilo koji drugi od tih članova te porodice bio odsutan, tako bi se isto njemu radovali kad se vrati natrag. Šta nas Gospod ovdje upućuje ili o čemu on nama govori? Da nije važno da mi merimo svoju ljubav i svoje staranje na grame i na kilograme. Pa da kažemo, prema ovom članu porodice 10 deka ljubaznosti, prema onom članu porodice 100 grama ljubaznosti i prema onom članu porodice 10 deo kilograma. To je sve isto. Nije potrebno da mi imamo takav zakon da smo prema svakome potpuno istom merom ljubazni i pažljivi, nego kako je kome potrebno. Jednom članu porodice, ako je čovjek prema njemu suviše ljubazan i oko njega se mnogo zadržao, bit će dosadan. Zašto? Nije mu to potrebno u tom trenutku. Ali ako je jedan član porodice u postelji bolestan, njemu je potrebna svaka pomoć i svaka nega. Njemu neće biti dosadno ako ga poslužimo u svemu što mu je potrebno. I ovdje Gospod govori, starati se jedan za drugoga ne prema nekakvoj ravnopravnosti ili jednakosti, nego prema potrebama svakog pojedinog i prema našim mogućnostima. Ne mislim da kažem da bi prema jednom trebao biti ljubazan, a prema drugom neljubazan, ili jednoga pomagati i posticati, a drugoga obarati. To bi bilo onda na jedan loš način gledanje koje ko ili nejednakost između članova porodice. Ovdje Gospod pokazuje kako se on postavlja prema nama kao njegovoj porodici, a i prema nama kao ljudima koji imamo tu sposobnost da se izgubimo, da zalutamo, da uradimo nešto što je štetno, što je pogrešno i sebi i drugome. I onda kaže, kad je našao tu izgubljenu ovcu, taj dobar pastir podigao je na svoje rame radujući se. Zašto je podigao na svoje rame? Ta ovca je već bila izmrena i iscrpljena, ranjava i nije bila u stanju da sama se vrati natrag. Kad čovjek ode daleko od svoga spasitelja, on sam u sebi nema snage da se vrati natrag. Potreban mu je pastir koji svojom snagom, strpljenjem, ljubavlju i strajnošću trpi i strada za njega, da bi njega vratio natrag u svoje stado, na put spasenja, u mir i milost nebeskog Oca. U 6. stihu piše da je taj pastir, kad je došao kući, sazvao prijatelje i susede, govoreći im: radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. Ovdje Gospod pokazuje koliko to za njega znači kad jedna duša koja je izgubljena bude opet nađena, on je nađe i spase. Ali on to pokazuje još više nama kako bi trebalo da bude naše osjećanje i naše raspoloženje prema onima koji se vraćaju natrag, Iako u današnje vreme malo ima onih koji se vraćaju, a mnogo ima onih koji se odvraćaju sve više i više. Ali Gospod nas uči ovdje da kad se neko vraća, da ne budemo takvi pa da kažemo, a gle, on treba da bude kažnjen, on treba da pretrpi nešto, da se nauči pameti, da drugi put ne radi tako. Jeste, svaki treba da se nauči pameti, da drugi put ne radi tako. I potrebno je da taj koji zaluta da strada i da trpi. I daće mu Gospod i stradanje i trpljenja. To ne mora biti naša briga. Zašto je pastir uzeo ovcu na svoje ramena da je nosi natrag? Pa zbog toga što ta ovca nije bila u stanju da ide dalje, nije bila u stanju da se vrati. Ta ovca je već pretrpela mnogo. I to pokazuje da naš Gospod vraća one koji su otišli tako daleko, koji su tako mnogo pretrpeli, koji su došli do tog stepena u svojem iskustvu da više nemaju svoje snage, više nisu tvrdoglavi, više nisu uporni, više nisu skloni za stranjivanju, oni su iscrpljeni, oni su slabi, oni su nemoćni, oni trebaju pomoć. I Gospod hoće da mi tu pomoć pružamo sa radošću. Kad vidimo da On nekoga donosi natrag u dom svoga oca, da mi budemo dobri ukućani članovi porodice našeg nebeskog oca i da se radujemo Božjoj milosti i ljubavi i staranju našeg spasitelja. A da li to znači da ako bi neko, pretpostavimo da imamo jednu grupu, jednu skupštinu, crkvu, zajednicu, i to ima možda 20, 30, 50, 100 članova, i neko od tih članova se upusti u takav loš život kao što je bilo u petoj glavi prve poslanice Korinćanima. I onda kad vidi da to cijelo društvo ne odobrava i da se tome svi uporno protive, i prošla je nedjelju dana i svi se tome protive, nikomu ne odobrava, i prošlo je mjesec dana i niko njemu ne odobrava, svi se tome protive, jedan po jedan se od njega povlače, on gubi društvo, osjeća da nema više podršku u tome društvu i on se predomisli. I prekine taj loš život u kojem je živeo jedno kratko vreme i onda kaže, pa ja se izvinjam, nisam trebao to baš tako da uradim, eto. Žao mi je i vidim da nisam vam bio po volji i tako, pa sad oprostite mi, pa eto, ja ću paziti da to više ne radim. Pa ja mislim da to još nije pravo pokajanje, da je to samo jedna kalkulacija, i to je jedna miskalkulacija na engleskom, ili to je jedan proračun i to je jedan pogrešan proračun. Onaj koji se kaje, taj se kaje iskreno, i onaj koji se iskreno kaje ne uradi to u dve, tri onako nemarne reči ili malo nafilovane, nameštene reči. Pravo i iskreno pokajanje se može malo bolje primetiti i pokazati. Još uvijek mislim da je za nas bolje i sigurniji smo ako povjerujemo nekome ko se nije iskreno pokajao, nego ako ne vjerujemo nekome ko se iskreno pokajao. Farisei su vikali na našeg Gospoda zašto jede i pije sa carinicima i grešnicima. Pa dobro, zašto on to radio? On je jeo i pio sa njima jer oni su bili njegovi gosti. On je bio u kući onoga carinika Mateja koji se obratio. Kao što piše u Evanđelju po Mateju 9. glava 9. stiha, i mnogi drugovi, prijatelji, saradnici ili kolege Mateve su bili tamo gosti, jer Matej napravio veliki prijem, gozbu,
Gospodu i njegovim učenicima i svojim drugovima. I naravno, oni su svi bili iznenađeni. To je bilo nešto nevjerovatno, jedan veliki prorok, jedan čovjek koji čini znake i čudese velika silom Božjom, pozvao jednog od njih da budu učenici, da budu sledbenici Hristovi, a dotle oni su znali samo jedno, oni su odbačeni, oni su prezreni, oni su osuđeni i ništa drugo. Ti carinici koji su znali kako njih farise i sveštenici osuđuju i preziru, i isto su tako dobro znali da ti isti farise i sveštenici jedan drugome cede iz džepa svaku moguću paru i jedan drugog na možda zakonit i uglađen način pljačkaju kad mogu, kad im se pruži prilika, a s druge strane se okreću i osuđuju carinike što carinici uzimaju novac od naroda. I sad od jedan puta nađe se neko, i to tako poznat i zapažen prorok Isus iz Nazareta, da poziva jednog od njih da bude učenik. I drugi su se približavali, i Gospod je i druge pozivao i njima je propovedao evanđelje. Dobro, kad je to tako, i to je očigledno da je to tako, to se ne može pobiti. Kad je to tako, zašto onda Gospod kaže, jedan čovjek imao 100 ovaca, išao da traži onu jednu, ostaje 99. Da li to znači da on već imao oko 100 učenika i sad još jednog učenika mu treba da pronađe među carinicima? Tih carinika je vjerojatno bila prilična gomila. Ja mislim da Gospod ovdje ukazuje na jednu činjenicu. Mi kad u našem životu idemo da tražimo jednu od tih izgubljenih ovaca gospodnjih, mi ne znamo koja je to ovca. Mi tražimo sve. Mi pozivamo sve. Gdje god nam se pruži prilika, podelimo koju reč, i gdje se pruži veća prilika, uzmemo vremena da razgovaramo. Gdje je potrebna pomoć, ako možemo, pomognemo. I tako dajemo to svjedočanstvo evanđelja, sejemo to seme, i jedno padne na kamenita mesta, jedno padne u trvenje, drugo pokraj puta i tako dalje, a tek četvrto pada na dobru zemlju i donese rod i plod. Prema tome, može biti da je između ovih carnika bilo jedan Matej koji je našao spasenje i išao za Gospodom, može biti da je bilo još 50 ili 100 drugih. Bog sam zna. Mislim da ti brojevi, jedna izgubljena ovca i 99 ostavljenih, dok pastir traži onu jednu izgubljenu, da to nije u pitanju procenat, da nije u pitanju broj doslovan, nego Gospod time otkriva i pokazuje koliko je njemu važno da nađe onu jednu izgubljenu. A to ne znači da on ne čuva i ne pazi na ove druge koje nisu izgubljene. Kada se jedan grešnik kaje, među pravednicima nastaje velika radost. Ako se taj grešnik iskreno kaje, pravednici to znaju, a ipak se tome ne raduju, oni nisu pravednici. Oni su grešnici. 7. stih kaže, kažem vam, govori Gospod naš, da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, nego li za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Zašto je onda u sljedećem primjeru upotrebio primjer žene? Koja žena, imajući 10 dinara, koji izgubi 1 dinar, ne zapali sveće i ne pomete kuće i ne traži dobro dok ne nađe, i našavši se zove drugarice i susede govoreći, radujte se sa mnom, ja nađoh dinar izgubljeni. Ja mislim, mora biti da je taj dinar njoj predstavlja mnogo više nego što jedan dinar predstavlja nekome u današnje vreme, naročito u ovo vreme kad dinar ne vredi ništa.
Ja bih rekao da taj izgubljeni dinar je predstavljao deseti deo celokupnog imanja ove žene. U to vreme za Jevreje broj 10 je značio jako mnogo. Oni su imali 10 zapovesti koje su dobili preko Mojsija od Boga i to je bilo njihovo celokupno imanje. I kad su izgubili jednu od tih zapovesti, to jest zanemarili, nisu tako živjeli kako treba, oni su izgubili deseti deo njihovog imanja, njihove riznice koje su imali od Boga. A svakako da neko bi mogao da pobija ovakvo objašnjenje ili tumačenje ove priče, jer je poznato da je zakon Boži takav da ko prestupi jednu zapovest, prestupio je sve. Ko zanemari jednu zapovest, izgubio je taj zakon. I drugim rečima, ko jednu zapovest prestupi, on je izgubljen. Ali za svrhu ove priče o kojoj, ili u smislu ovoga što je Gospod učio u ovoj priči, mislim da se ovo može uzeti kao jedna strana ili jedna dimenzija ove priče, jedan smisao, jedno značenje, koje ne znači da će ovo jedno objašnjenje objasniti svestrano ili celokupno značenje i celokupni smisao ove priče, ovog primjera. Izgubljeni dinar nije ta žena bacila. On je nestao, vjerojatno ona i nije primetila kad je taj njen dinar nestao. I u našem životu se tako nešto može dogoditi. Mi ne primijetimo kada određenu stranu ili deo našeg duhovnog života zanemarimo. I dok mi primijetimo da nešto nije u redu, onda je već mnogo izgubljeno. Izgubljeno 10%. Svaki onaj kome je zajednica u Hristu od velike važnosti i kome je njegovo spasenje vrlo dragoceno, napravit će veliko spremanje, veliko čišćenje i tražit će gdje je to što je izgubljeno. Tražit će u pismu, tražit će u svome životu, tražit će u molitvama, razmišljanju, razgledanju i naći će. I kad nađe, onda je pravo da se raduje i da se veseli, i ne samo ta osoba, nego svi koji su tu najbliži da se vesele i raduju zajedno, jer je Gospod učinio veliku milost, ono što je bilo izgubljeno, to je sada nađeno. Ako bi se smisao ili značenje ove pričice shvatilo na takav način, onda bi se moglo postaviti pitanje ko je onda grešnik, jer u 9. stihu tako piše da ta žena našavši dinar sazvala je drugarice, svoje susede svoje i kazala im: odite, radujte se sa mnom, našla sam svoj dinar izgubljeni. Ko je sad tu grešnik? Pa ta žena je grešnik. Onaj koji izgubi pravac, na taj način ga izgubi što zađe u greh. Onaj koji izgubi zapovest Božiju, na taj način izgubi zapovest što je zašao u nepokornost, neposlušnost Božjoj volji. I ona se radovala i s njom su se radovali i drugi koji su bili u Hristovoj veri. I od nas Gospod nama to savjeti i na to nas upućuje da znamo da je to velika radost i treba da se radujemo. A što da radimo ako se ne radujem? Onda sam ja taj grešnik koji treba da se vrati. I kad se vratim, i ja ću se radovati. I u 10. stihu Gospod kaže: tako kaže vam, biva radost pred anđelima Božjima za jednoga grešnika koji se kaje. I posle toga 11. stiha počinje jedna vrlo čudna priča. Jedan čovjek imaše dva sina. I reče mlađi od njih ocu: oče, daj mi deo od imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje.
I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju. I onamo prosi imanje svoje živeći besputno. I kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši, pribi se kod jednoga čovjeka u onoj zemlji i taj čovjek njega, tog mlađeg sina, pošalje u polje svoje da čuva ovce. Ne, svinje da čuva. I taj nekvalifikovani svinjar želo je da napuni trbuh svoju roščićima koje su svinje jeli i nikomu nije davao. Kad je došao k sebi, on reče: koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svome, pa ću mu reći: oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednog od svojih najamnika. I ustavši, oti do ocu svome. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga. A sin mu reče: oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. A otac reče slugama svojim: iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prste na ruku i obuću na noge, i dovedite tele ugojno, to zakoljite, da jedemo i da se veselimo, jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. Pokušat ću da ovo objasnim ili prevedem na duhovno značenje u osnovnim crtama, jer ako bih išao u sve pojedinosti koje su meni poznate ili sve pojedinosti koje ja osjećam da su tu uključene u ovu priču, to bi bilo uzelo mnogo više vremena. A s druge strane, mislim da je korisno da svaki od nas koji razgleda i razmišlja o reči Božjoj, razgleda Sveto pismo, ima dovoljno mesta ostavljenog da sam oseti i iskusi u svom razmišljanju mnoge pojedinosti koje može biti nikom drugom i nisu otkrivene i pokazane, nego samo toj osobi, jer svaki od nas doživljava primjenu reči Božije u zavisnosti od naše otvorenosti prema reči Božijoj i u zavisnosti od okolnosti u kojima se mi nalazimo, kako bismo mogli tu reč primijeniti u naš svakodnevni život. Možda nije tako jednostavno reći kao neku činjenicu, kao nešto čvrsto ili kao opšte pravilo, da naš nebeski otac ima samo dve vrste sinova, izuzev tog jednog sina, jedinorodnoga, u kome je savršeno zadovoljan. Svi mi koji smo pre ili posle obraćeni na put spasenja, na jedan ili drugi način, predstavljamo jednu ili drugu grupu ovih sinova našeg nebeskog oca ili dece našeg nebeskog oca. Jedna vrsta je od onih koji su nezadovoljni, koji su samovoljni, koji neće prepoznati sve važne, ključne vrednosti u prirodi, u naravi našeg nebeskog oca, dokle ne prođu kroz jedno veliko stradanje, kroz teške greške i prestupe. I druga vrsta je koji su tako pravedni sami sebi i uvereni da su uvek izvanredno dobro služili nebeskom ocu i da on, nebeski otac, njih nije nagradio onoliko koliko oni zaslužuju. Takvi hrišćani,
pod znacima navoda, tako stručno i sa velikom sposobnošću, velikim darom prirodnim ili ljudskim, kriju svoje greške, svoje prestupe, svoje bezbožnosti, tako ih dobro kriju da ih više ni sami ne vide i ne osjećaju. Oni su uvereni da je njihova služba skoro savršena, ali i to malo što se razlikuje od savršenstva, to je samo zbog toga što Bog njima nije dozvolio da oni budu savršeni dokle god su u telu ovdje na zemlji. Inače, oni bi hteli i oni bi to uradili samo ako bi Bog dozvolio. Takvo jedno mišljenje svemo na vreme doseže takav nivo protivnosti Božjoj volji da naš nebeski Otac to neće više da trpi i onda on izobliči tu lažnu pobožnost kao otvorenu bezbožnost. Ovdje piše da je mlađi od te dvojice rekao ocu: Oče, daj mi deo imanja što pripada meni. Šta tebi pripada? Šta ti hoćeš? Po čemu tebi pripada imanje? Ti si to zaradio? Ti si to stvorio? Ne, on smatra da mu to imanje pripada zbog toga što je on sin toga oca. Daj mi ono što pripada meni jer ti si moj otac. I otac im podeli imanje. Šta je dobio onaj sin koji je tražio da se imanje podeli? U toj podeli taj sin je dobio sve ono što može da ponese kad hoće da se udali od svoga oca. I sad svaki od nas može o tome razmišljati, šta bi to bilo, koji su to darovi, šta bi ja mogao poneti sa sobom iz doma oca moga, od njegove milosti, od njegovih darova, od njegovih blagoslova, šta bih mogao poneti na tom putu udaljavanja od njega, udaljavanja od očinskog doma, udaljavanja od jedinstva sa duhom Gospoda našega Isusa Hrista. Sve to što je mogao da pokupi i da ponese, on je pokupio. Vidimo da je pokupio sve svoje, nije mogao da ponese iz doma očinskog ništa što je pripadalo samo ocu, iako je sve to mogao da uživa dokle je bio u istom domu sa ocem. Pokupio sve svoje i otišao u daljnu zemlju. Koliko je ta zemlja daleko, ja ne bih znao da kažem u kilometrima i u miljama, ali gledajući u smisao ove priče, rekao bih da je ta zemlja toliko daleko od doma nebeskog oca, koliko je iskrena detinja vernost i odanost nebeskom ocu daleko od bezbožnosti. I otišao je tamo u tu daljnu zemlju i tamo je prosuo svoje imanje živeći bespodno, živeći u bezakonju, živeći bezumno. I sve je tamo potrošio. I o tome bi mogao svaki pojedini od nas da razmišlja, šta je to bilo što se može potrošiti. Kakvi su to darovi, blagoslovi, kakve su to vrednosti koje mi imamo kad krenemo iz doma našeg nebeskog oca u svet bez zakonja, u pravcu bespuća, u pravcu propasti. Šta mi možemo da ponesemo, kakve su to vrednosti koje se tako brzo potroše u svetu greha i bezakonja. I kad je sve potrošio, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. U stvari, on je shvatio da ta zemlja u kojoj je on tako raskalašno trošio ono što je trebao da čuva u čistoti, u pobožnosti, da čuva u čast svome nebeskom ocu.
Kad je to potrošio, on je shvatio koliko je u toj zemlji bezbožnosti velika sirotinja i velika glad. On je shvatio u kakvoj se nevolji on sada nalazi. Ali on još neće da se vrati natrag. On još nije dovoljno pretrpeo i podneo, još nije dovoljno shvatio koliko je to njegovo stanje mizerno da bi se vratio natrag svom ocu i priznao. Nego on pokušao da nađe nekakvu zamenu za očinski dom. Otišavši, pribi se kod jednog čovjeka u onoj zemlji, da u toj zemlji ima mnogo ljudi i jedan može da se zove adventista, a drugi može da se zove baptista, a treći evangelista, a četvrti mormon ili nešto treće, četvrto. Svaki ima svoju grupu, svaki ima svoje imanje i svi oni napasaju ili iskorišćavaju, bave se time i zarađuju na tome što gaje ne ovce, ne stado Božije, nego svoje stado, a to su svinji. Još davno u zakonu je bilo napisano, čiste životinje su one koje imaju razdeljene papke i koje preživaju hranu. Ako jedna životinja samo preživa hranu, a nema razdeljene papke, ona nije čista. Ako druga životinja samo ima razdeljene papke, a ne preživa hranu, i ona je nečista. Samo ta životinja je čisto stvorenje koja ima oba dva svojstva. I time je zakon još u to staro doba predskazivao, a i posvjedočavao šta se događalo u ono vreme. Koji razgleda reč Božiju, koji razmišlja o nauci gospodnjoj, koji to preživa, svari, još jedan puta svari, koji se u to udubi do te mere da mu to postane hrana, to mu postaje izvor snage, izvor mudrosti, osnova života, pravac kretanja, cilj svih njegovih nastojanja, taj onda ima i razdeljene papke u svom hodu, on razdeljuje dobro od zla i bira ono što je dobro. Šta znači? On se hrani reči Božijom, on ih hodi, živi po reči Božijoj. Onaj vernik koji tu reč Božiju studira, razgleda, ispituje, svari, ponovo preživa i opet svari, ali ne živi po toj reči Božjoj, ne hodi putem Hristovim, on je kao to stvorenje koje preživa, nema razdvijene papke. Koji samo proždire reč Božju, on ima razdvijene papke, on ima izvesna pravila, on ima izvesna običaje po kojima on živi i hodi, ili bar se prikazuje kao da hodi slično ovcama, ali u stvari on hodi kao svinja. Jer on ne razmišlja i ne razgleda o reči Božje, reč Božja za njega nema dubine i te neocenjive duhovne vrednosti, on ide za svojim krdom, svi tako rade i ja tako radim. I ovaj bludni sin bio je poslan u polje da čuva svinje. On sad njih uči. On sad njima propoveda. On je za njih nešto veliko, ali sam u sebi on se osjeća jadno, mizerno. Jer on zna da to nije stado oca njegovoga, da su ovo svinji. On je želeo da može dobiti makar takvo lažno osjećanje ugodnosti i pobožnosti kao što su svinje uživale kad ih je on hranio tom hranom, tim roščićima, i kaže nikomu ih nije davao, pa zašto nije sam uzeo, kad možda rani svinje, zašto ne može i sebe da hrani? Zato što ta hrana nije telesna nego duhovna. On je duhovno hranio svinje tako da se svinje osjećaju zadovoljne baš kao da su ovce. Ali njega niko nije mogao nahraniti, jer on je znao razliku između doma oca njegovog koji je ostavio
i ove tuđe i daljne zemlje u kojoj je glad i beda. Nije mogao niko da ga nahrani, nikomu nije to davao. Nije bilo nikoga ko bi njega mogao ubediti da se osjeća kao pravednik. On se osjećao kao grešnik i bio je jadan u svom srcu, u svojoj duši. Gladovao je. Nije imao to zadovoljstvo koje nalaze lažni verni u svojoj lažnoj veri. I onda piše kad je došao k sebi. Ja, on se pribio kod toga čovjeka prvo, ali sad je došao k sebi i sad on vidi da on nema kuda. On neće nikad pobeći od svoje grešne savesti. On mora da se vrati natrag odakle je došao. I on kaže, koliko najamnika u oca moga imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ko su ti najamnici? U domu očinskom ima velik broj najamnika. Među vernima jedan mali broj je iskreno, stvarno vernih, koji bi bili verni i onda kad ne bi imali nikakve koristi od toga ovdje na zemlji, koji bi bili verni i onda kada bi zato trebalo mnogo pretrpeti, koji bi bili verni i onda kada ne bi bili okruženi drugima koji će im zato davati priznanje. A velik broj ima onih koji su verni zato što se tako navikao, zato što su drugi oko njega verni, zato što su njegovi roditelji tako radili i on ne može to da promene, da ne izgubi zemaljsko nasljedstvo, ili zato što mu je tako korisno na jedan ili drugi način u ovom životu. Ili makar zbog toga što kada on služi Bogu, on čini ono što vole Božje u određenoj meri i pod određenom pogodbom, on dobija za uzvrat izvesno osjećanje da je i on pobožan, da je i on pravednik. Ali on nije sin u domu oca svoga, to imanje u kojem on radi i gdje zarađuje sebi hleb, nije njegovo nasljedstvo, on je tu tuđinac, stranac. On radi za određenu platu. I takvi imaju hleba više nego dovoljno u domu našeg nebeskog oca. I ovaj čovjek, bludni sin, kaže ja ću ići natrag, ja ću priznati, ja ću moliti i moj otac će se smilovati i primit će me makar kao jednoga od tih najamnika, kao jednoga od tih koji rade za zemaljsku nagradu, makar sad u ovom životu da imam ono osjećanje koje sam nekad imao kada sam bio u zajednici sa ocem svojim. Jer ne može više da podnese to osjećanje odvojenosti, otuđenosti, osjećanje nečiste savesti. I sada on dolazi, on se vraća natrag. On je spremio u sebi priznanje. I otac ga vidi izdaleka. To je taj otac koji sve vidi i sve zna i koji strpljivo čeka da svaki od njegovih dođe k sebi i onda će potražiti oca. Kad u sebe zagleda i vidi šta se tamo nalazi, zaželeće da bude od toga oslobođen i očišćen. I kad je ugledao oca svoga izdaleka, otac je trčao njemu u susret, otac ga je zagrlio, otac ga je pozdravio poljupcem, sve znake srdačnosti i ljubavi otac mu je pokazao i onda je sin imao dovoljno snage da kaže, oče, sagreših nebo i tebi. Šta znači to? Sagrešio sam tebi lično kao svome ocu i svome stvoritelju. Sagrešio sam svemu stvorenju koje si ti stvorio i čitavoj toj vasiljeni kriv sam svojim prestupom. Ne može se izmeriti koliki je prestup moj pred Bogom. Nisam dostojan nazvati se sin tvoj. zašto sin nije kazao primi me kao jednoga najamnika? Onog trenutka kad je ponovo bio u zagrljaju svoga oca, onog trenutka kada je primio celiv ljubavi i mira od svoga oca, kad je video ponovo tu nebesku božanstvenu prirodu svoga oca, on ne može da se zadovolji ni sa čim manjim ili slabijim od potpune porodične duhovne veze, a to je da budem sin svoga oca, sunaslednik Hristov, naslednik nebeskog oca. Oče, sagreših nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. I otac je odmah odgovorio: najlepšu haljinu, haljinu pravde i čistote jagnjeta Božijeg, koji nas je oprao od greha krvlju Hristovom. Ta duša više nije gola u svome bezakonju, sad je obučen u milost Božiju.